Ozodlik o'zbek xizmati elektron pochtasiga ovozli maktub tarzida kelgan bildirishda o'zini O'zbekiston islomiy harakati rasmiy notig'i deb atagan Abdufattoh Ahmadiy Rashtdagi amaliyotning bir kecha kunduz davom etgani va Tojikiston armiyasining bir askari asir olingani, 19-ta avtomat Kalashnikov, 2-ta pulemyot qo'lga kiritilganini bildirdi.
O'zbekiston islomiy harakati 2010 yil 18 sentyabr Rash nohiyasidagi Kamrob darasida Tojikiston hukumat qo'shinlarining harbiy karvoniga qilingan amaliyotni o'z zimmasiga oladi. Birodarlarimiz 19 ta avtomat, 2 ta pulemyot va hukumatni xos desant guruhidan bir kishini asir olib ketishgan. Bu amaliyot birodarimiz Mavlayi Mansur qo'mondonligi ostida amalga oshirilgan.
Shunisi qiziqki, rasmiy dushanba 19 sentyabrda bo'ldi deb aytayotgan Kamarob voqealarini O'zbekiston islomiy harakati rasmiy notig'i 18 sentyabrda boshlangan edi deb aytdi.
2010 yil 18 sentyabr Rash nohiyasidagi Kamarob darasida Tojikiston hukumat qo'shinlarining harbiy karvoniga qilingan amaliyotni o'z zimmasiga oladi.
Abdufattoh Ahmadiyning iddaosi bildirilgan audioyozuvning haqiqiy ekanligini tekshirish imkoni yo'qligi bois biz bu audioyozuvni 23 sentyabr kuni efirga uzatmadik, ammo audioyozuv kelgan manzilga maktub bilan chiqib, aloqa bog'lash istagini bildirdik. 24 sentyabr kuni Pokistondan ekani bilingan telefon orqali O'zbekiston islomiy harakati manzili deb taxmin qilingan raqam bilan bog'landik.
Alo, eshityaptimi? Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, rahmatulloh, Alloh razı olsun. Eshitilyapti?
O'zingizni tanishtirasizmi deb so'raymiz.
O'zbekiston islomiy harakatini rasmiy notig'i Abdulfattoh Ahmadiy.
Endi kecha nimangizni oldik? Yuborgan audio faylingizni oldik. Endi o'shani sizdan so'ramoqchi edik. Aynan sizni ovozingiz ekanligiga bir hujjat so'rab shu telefon qilgan edik-da. Ya'ni boshqa birovlar ham shu sizdan nomingizdan biror narsa yuborishi mumkin hozirgi texnologiya asrida degan ma'noda. Shunga biror bir isbot keltirib yana bir marta aytasizmi? Qanday qilib mana shu amaliyotni o'z zimmangizga oldingiz? Buni boisi shular haqida.
Gapirib o'tganimdek, o'sha minglab masjidlar bekirilganligi, nohaq musulmonlar qamalganligi va o'sha musulmon opa-singillarimizni o'zingizlar bilasizlar buni, ya'ni Alloh taolo farz qilgan hijob unga qarshi chiqqanligi va qolaversa shu Afg'oniston musulmonlariga qarshi o'sha salibiylar yurishini boshida kelgan Amerika va NATO kuchlariga o'zini darvozasini katta qilib ochib berganligi. Shu sababdan shu ichkaridagi bo'lgan amaliyot shu birodarlarimiz tarafidan men aytib o'tganman. Birodarimiz Mavlayi Mansur deymiz. Shu birodarimizning qo'mondonligi ostida, ya'ni o'sha mintaqa mujohidlari bilan hamkorligida bu amaliyot o'tkazilgan.
O'zini Abdufattoh Ahmadiy deb tanishtirgan suhbatdosh Tojikistonning Kamarob darasida hukumat qo'shinlariga qilingan hujumni biz uyushtirganmiz degan gapni yana takrorladi.
Tojikiston hukumatini haybati, ya'ni uni kuch-quvvati qanchaligini, uni xos turmaxonasidan shuncha odam qochib ketganligi o'zi Tojikiston hukumatining kuchini qanchaligini ko'rsatib turibdi.
Nega aynan Tojikiston hukumat qo'shinlariga hujum uyushtirdingizlar? Sizlar uchun hadaf O'zbekiston emasmi? Har holda O'zbekiston islomiy harakati degan nomingiz bor, deb savol berdik.
Bizni hadafimiz O'zbekiston deb aytmaganmiz biz. Ya'ni avval hadafimiz deb aytmaganmiz. Biz o'zingizga ma'lum, avvalambor Tojikistonga biz hijrat qilganmiz va Tojikiston hukumati bilan avvaldan bizni muomalamiz bor. Garchi O'zbekistonning ichida birodarlarimiz bo'lsa ham, Qirg'izistonda bo'lsa ham, Tojikistonning ichida mana o'zingizlar guvoh bo'lib turibsizlar, mujohidlarimiz bor. Inshaalloh O'zbekiston, ya'ni avval hadafimiz O'zbekiston emas deb aytayotganim, bu emaski u O'zbekistonni esdan chiqarganmiz. O'zbekiston bor. Inshaalloh yaqin kunda ba'zi o'zgarishlar ham bo'lib qoladi inshaalloh.
Qanday o'zgarishlar?
Siz yaxshi bilasiz, biz mujohid kishilarimiz, biz harbiy kishilarimiz. Shuning uchun barcha narsani hozir bu narsani oldindan ayta olmaymiz.
Rasmiy dushanba Rasht voqealar tashkilotchisi deb aytayotgan Mulla Abdullohni sizning odam deyishmoqda. Bu to'g'rimi?
Xo'p, Mulla Abdulloh masalasida O'zbekiston islomiy harakati shuni e'lon qilib qo'yadiki, Mulla Abdulloh O'zbekiston islomiy harakatiga tegishli odam emas. Xo'p, u kishi garchi hukumatlar bo'lsin va barcha radiolar u kishini O'zbekiston islomiy harakatiga tegishli deb aytayotgan bo'lsa, u kishi bizdan emas. u kishini o'ziga yarasha bir nomi chiqqan bo'lsa o'z vaqtida, lekin u kishi hozir mana e'lon qilib qo'yamiz, u kishi bizdan emas. U birodarlarimizdan qachonki biz Tojikistondan Afg'onistonga hijrat qilib o'tganimizda o'sha yerda bizni tarafdorlarimiz va birodarlarimiz qolishgan, shu kuchlar bilan va biz tomonidan tayinlangan boshqa bir kuchlar bilan, ya'ni jo'natilgan desak ham bo'ladi, shular bilan birgalikda shu amaliyotlar bo'lyapti. Lekin unisini aniq sizga tafsilotini aytolmayman, Vazristondan jo'natilgan yo boshqa joydan. Xullas, ichkaridagi biz bu narsani birinchi e'lon qilmaganligimizni sababi shuki, biz u birodarlarimiz bilan aloqaga chiqolmagan edik. Aloqaga chiqqanimizdan keyin biz tafsilotini bizga ma'lum bo'lgandan keyin biz chiqib bu narsani e'lon qildik.
Tojikistondagi Islom uyg'onish partiyasi va Ichki ishlar vazirligidagi ba'zi mulozimlar O'zbekiston islomiy harakatining rasht voqealarga aloqasi yo'q, ular siyosiy ochko olish uchun bu voqealar bois piligimiz ko'tarilib qolsin deya mas'uliyatni o'z zimmasiga olishdi deyishmoqda. Bunga nima deysiz?
Biz ochko olish uchun, reyting ko'tarish uchun emas, Allohning roziligi uchun shu hijrat diyorida, jihod maydonlarida yurgan kishilarmiz. Garchi bular biz to'g'rimizda nima desa ham, lekin qani hech kim tan olmadi, hani jur'at qilib shuni e'tirof qilib biz qildik demadi. Ular nima deyishsa deyishsin, biz shu qilgan ishimizni qilganmiz deganmiz, qilmagan ishimizni qilmaganmiz deganmiz. Shuning uchun biz ular nima deyishlariga biz qarab o'tirmaymiz.
Suhbat oxirida suhbatdoshdan o'zini yana bir marta tanishtirishni so'radik.
O'zbekiston islomiy harakatining rasmiy notig'i Abdulfattoh Ahmadiy.
Eslatib qo'yamiz, bu suhbatdoshimizni gaplarini to'g'riligini tekshira olmadik. Suhbatdoshimiz intervyu mobaynida Rashtda sodir bo'lgan amaliyotga qo'mondon Mavlaviy Mansur boshchilik qilganini ta'kidladi. Rasht hududida barcha aloqa vositalari hukumat tarafidan muzlatilganiga qaramasdan, O'zbekiston islomiy harakati o'zining mintaqadagi jangarilar bilan muntazam aloqada ekanligini ta'kidladi. Tojikiston ichki ishlar vazirligi vakili Mahmadulla Asadullayev Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston islomiy harakatining kamarob voqealariga daxldorligini haqiqatga eng yaqin taxmin deb atadi.